şeirdə təsvir və imaj pritmitlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhval-ı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhval-ı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin hiss həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Thank you. onu ki huş apara, bir də qucağında ana. Onu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrili bağında ana. O işıq yox, nə qədər şəhri çırağan edələr, görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Kim mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Vəfalı dostlarımız, salam, hər birinizi xoş görmüşük bugünkü ailə verilişində. Bu ümidlə ki, hər anınız ailənizin kənarında xoşbəxt ötməsi üçün azıcıq da olmuş olsa payımız olsun, xidmətinizə gəlmişik. Verilişimiz sizinlədir. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmə qolunda uşaqlarla oyun oynamaq, uşaqların oyun oynamaqlarına izin vermək zəruriyyəti barədə söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açın, bizi yalnız buraxmayın, söhbətlərinizdə müşahidə edin bizi lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bugün ailə proqramında xanım Nərgiz Qomaş Hacı, prodüser cənab Həsən Sadiki, səs mühəndisi, mən Rubab Gəhmanzadə aparıcı ünvanında qulluğunuzdayıq. Əziz ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatolistan Bəlmüslimin Hacıqa Əhmədi Zakiri hər zaman kimi verilişimizdə hazırdırlar və zəngin söhbətlərini ifadə edəcəklər. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirik ki, bugün də dəvətimizi qəbul edib burada hazır olubsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam deyirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Mən sizdən təşəkkür edirəm dəvətinizə xatir və inşallah bir gün də faydalı sözlər edə bilək deyə xidmətinizə.
Hacıqa, hər zaman vurguladığımız kimi sizin söhbətləriniz faydalıdır, bunun üçün heç bir şübhəyə yol yoxdur. Hacıqa, bildiyiniz kimi ötənki verilişimizdə biz uşaqlarla oyun oynamaq, uşaqlara oyun zəmini hazırlamaq və bunun zəruriyyəti barədə söhbət etdik. Oyunun müsbət əsərləri üzrə danışdıq, onda nə idi, hamısını sadaladıq. Əziz dinləyicilərimizə söz vermişdik ki, bugün də bəzi valideynlərin niyə uşaqların oyun oynamalarına izin verməmələri barədə danışaq. Mümkündürsə, əgər sizə buyurun, söhbətlərinizi eşidək.
Birinci məsələyi ki, ata-analar izni vermirlər, bu da ki, bilmirlər. Bu müsbət əsərlər ki, biz saydıq, bulacaq hamı bilə. Ata-ana özünün oynamağı və özünün o vəxt keçirtməyi kimin baxmaya uşağın oynamağına. Bunu vaqən önəmli bir, əhəmiyyətli bir məsələ görə uşağın həyatında.
Bəli.
Bu, birinci məsələdir ki, izni vermirlər uşaq oynasın. Çünki bilmirlər, oynamağın nə əsəri vardır.
Elədir.
İkincisi budur ki, bəzi atanlar özləri uşaqlıqda məhrum olublar oynamaqdan. Bəzi, məsələn, ehtiyaclar, zatlar, bahis olub da uşaqlıqdan işləsinlər, ya bəzi problemlər olub ailələrində, oynamağa heç vəxtləri olmayıbdır.
Yaxud elə onların özlərinin ailələri bunların oynamalarına izin verməyibdir.
İzni verməyibdir. O cəhətdən bunlar beləsən xiyal edilərsə, gəl izni verməyələr. Uşaq elə həmişə cəhət düz oturar, tərpəşər, bunlar hara dedilər, ora gedəcələ.
Acaba bir zarafata bənziyir bu.
Bəli də. Belə bir ailələr də vardır mütəəssifən, elə zarafət
deməli. Bəli, təəssüflə.
Belə bir ailələr var. Üçüncüsü ki, bu mütəəssifən bu dövranda çox-çoxdur. Yəni, ata-ana ilə bilir ki, oynamağın əhəmiyyəti var və istəyir ki, izni verə, özü də göylü istəyir uşaq oynaya, amma qələt bir baxışı var oynamağa.
Bəli, səhv baxışı.
Deyir bəs ki, uşaq 30 saat televiziyonda, məsələn, bəzi kartona baxsa, təbləti ilə oynasa, kompüterlə oynasa, quşi ilə, telefonla oynasa, bunlar oynamaq hesabı olur.
Ötənki verilişlərimizdə daha cığa xatırladığım qədərilə xatırlatdıq dinləyicilərimizə ki, bunlar oyun hesablanmır.
Bu mütəəssifanə indi çox şuyu var. Ata-analar da məmulən o quşunun ya kompüterin, televizyonun bir cəzabiyyəti vardı uşağa. Bunu çəkir özünə tərəf.
Bəli.
Və mümkündür bir uşağı elə səhər qoyasan televizyon qabağına, gecə götürəsən, heç dəbəşməyib yenindən. Ata-anaya bir azarı yetişmiyip, zərər yetirmiyibdi, bir zadı varıp sındırmayibdi. Oturub el orada baxıb fəqət. Ata-ana deyir ki, elə bu uşaq çox yaxcıdır. Səhər oturar orada, axşam durar. Mən elə belə uşaq ondan olsun, mən elə böyüdərəm. Xop. Bununla uşaq dərvaqi nə tərbiyyət olar, nə sonra əslən bu ata-ananın dərdinə deyəcəkdir belə uşaq.
Nə buna uşaq tərbiyə etmə deyərlər, nə də buna uşaq deyərlər. Doğru düzgün bir uşaq olmaz.
Yəni bu ata-ananın böyük xətasıdır.
Bəli.
Ki, bəlayın ki, bizə sınmasın, ata-ana öz işinə yetişsin və vaxtını dərvaqı ayrı işə ixtisas versin uşaqdan başqa. Bu işə üz gətirirlər. Bunun ziyanı fövqüladə çoxdur. Və indi üçün uşaqda bilinmir. Bu zaman keçdikcə ata-ana görəcəklər bunun ziyanlarını. Çünki özdə bir taza bir zatdır. Hələ ata-analar çox dəyərli olar ki, bunun zərərini görürlər. Və çoxaldıqca görəcək ki, bəli, bunun nə qədər asibi var idi. Nə tənhə uşağın özündə, bəlkə cəmiyyətimizdə zərər qoyacaq. Dördüncüsü budur ki, ata-ana deyirlər, yerimiz yoxdur axı uşaq oynasın.
Çünki bu bəhanədir, sadəcə bəhanədir.
Kiçik bir evimiz var. Yer yoxdur, uşaq nəmən oynasın. Xob, belə bir yerdə çarə eləmək olar. Yəni, uşağın, biz elə bu dörd duvarın içində məhsur eləyək, bu bir dənə xətadır. Gələk, izni verək bu evdən eşikdə də bəzi oynamaqları təcrübə eləyə.
Düz.
Bu cür əlbəttə olmaya ki, elə bu səhər evdən qapı açaq, oturaq eşiyə, axşam qapıya çax, gəlsin evə.
Gəl evə.
Çünki bəzi atanalar belə bu xətanı da elirlər. Çünki eşikdə o bir uşaqlarını oynur və çox zatlar ki, uşaq qərar edir evin mühitində örgəşə, düz yoluna və düz şeyləri örgəşə, gedir eşikdə, gələt mühitdə, gələt yollarından örgəşir. Xob, bu da pəs iştibatdır. Bu işi qapıya aç, uşağa ötür, gecə aç, qeytərcət.
Hər şey öz təviyyəsində də.
Hər zat bəli. Eş, biz də demirik ki, televiziyona məsələn baxmayalı, televiziyona da baxa əndazəsiz an. Hər zadın bir vəxti ola, zaman bəndisi ola. Uşağın belə xərə o müxtəlif niyazları var. Bu müxtəlif niyazlar gərək bəl tərəf olur.
Var, bəli.
Bu eşiyə də çıxan müntəhə əndazəsi gələr. Evin içində mütənəvvə işlər görmək olar.
Fərqli işlər.
Fərqli işlər görmək olar. Bəzi, məsələn, fikri oynamaqlar, xəllaqiyyətinə uyğun olan oynamaqlar.
Yəni, onların yaradıcılıqlarını təhrik edən,
Bəzi
oyunlar.
Bəli. Ondan sonra bəzi nümayişi işlər ki, uşaq eləyə bilər, məsələn, bir mövqeyyəti təmrin eləyə zindəcanlığında. Bu cür zatları eləyə bilər adam evin içində tərtib verə. Və bunlar çox faydalı olar uşaq üçün və atana gəlir müşarikət edə bilərdin fərahəm olmasında və oynamağında.
Amma hacıqa, indi ata-ananı öz bilirsiniz, sadəcə uşaq deyil bunun vəzifəsi, ata işdə çalışır. Yəni, bu bir əsas problemdir ha bu günlərdə. Ana evdə çalışır, yemək pişirir, evin təmizliyinə baxır. Ata-ana özü ilə məşğul olur, başqa ev işləri ilə məşğul olur. Ona görə də çoxunun bəhanəsi budur. Yəni, bunları olubdur, deyirlər, psixologlar deyirlər, bunları da eşidirlər. Amma deyirlər ki, yorğunam, vaxt eləmirəm. Əksər bəhanələri budur. Buna necə, böyük... hər gün, yəni hər gün bunları təkrar etmək, buna...
Bir dənə böyük məsələ ki, vardı, elə bizim hamımızın həyatımızda, budur ki, bərnaməmiz yoxdur. Və bilmirik, hara gedirik. Elə deyək, gün soğuşur, mən elə gələk gedəm səhərdən axşama çalışam, qeydəm evə. Bu cür üçün hədəf yoxdur. Hədəf olmayəndə biz o məsirə zindəcanlığımızı tənzim eləmirik.
Düzdür, o istiqamətdə tənzim eləmirik.
Ata deyib, bəs məsələn, çox pul qazansa, çox işləsə, yaxcıdır ailəsi üçün. Ana deyir, bəs ki, məsələn, filan işlərlə məşğul olsa, ailəsi üçün yaxcıdır. Amma bu uşaq qərardır bu ailənin səmərəsi ola. Və bu səmərəyə bizcə hədəf təyin edək, bərnaməmiz ola. Belə olmaz ki, mən deyəm üçün yorğunam. Mən niyə yorğunam? Bu uşağa xatir yorulmuşam da, bu ailəyə xatir. Xob, bu ailənin bir ailə ehtiyacları var. Mən bu tərəfdən yarım saat işimi azaltsam, o yarım saati ixtisas versəm o uşağa, bunun həyatı dəyişiləcək. Çox uşaqlar görürsünüz ki, ata-ana elə vəxtin qoyubdur işləməğa, indi böyüyübdür. Uşağa deyirlər ki, biz sənə bir zat... Əsrik qoymadır ki, hər nəmənə niyazın vardır, fərahim elə. Sən niyə bizimlə bir cür düz demirsən? Bu deyil, mənim sizin özünüzə ehtiyacım var idi. Nə pulunuza? Çox ailələr vardılar ki, elə lap mütəvəssit səviyyədə həyatları, zindəcanlıqları var. Amma o uşaq razıdır böyüyəndən sonra ata-anasından.
Elədir.
Demir siz mənə heç sat fərah. Bax, böyüyəndən sonra deyəcək, heç sat eləmədiniz mənə.
Düz.
Yəni, bu uşaq o maddi cəhətdən mümkündür bir problemi yoxdur. Atifə cəhətindən və problemi var.
Cəhətdən döyüzdə çox.
Liza, bu ki, biz bəhanə gətirək, bu əslən qabili qəbul deyir. Ata-ana, bir saat ata, bir saat ana. Vəxtini ixtisas verir uşağa gündə. O birisi işlərindən azaldı. Mütməyin olsun ki, o uşağın ayəndəsində, ailənin ayəndəsində bu bir saat içi az işləyibdir. Maddi cəhətdən heç problem yaratmaz biləsinə, amma mənəvi cəhətdən bunu çox pillələr yuxarıya çatdırar.
Oturdu, bəli. Hacı, təşəkkür edirik bu aydın və gözəl izahatlarınıza görə. Yəqin ki, bir çox əziz izləyicilərimizin düşüncəsində bir dəyişikliklər oldu və bunu anladılar ki, ilk öncə öz düşüncələrini dəyişdirməlidirlər və uşağın tərbiyəsinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlamalıdırlar ki, sonra bu cür baxdayırsınlar və uşağın tərbiyəsinə təşəbbüs etsinlər. İzninizə qısa fasilə alaq, sonra söhbətimizi başqa mövzu ilə davam etdirək. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişini eşitməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi, uşaqlarla oyun oynamaq barədə söhbət edirik. Sizə lütfən söhbətlərinizi bizə zəng açıb, yaxud mesaj çəkin və bölüşün söhbətlərinizi bizimlə. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Əzizlər, verilişimizin ilk hissəsində ata və ananın niyə uşaqlara oyun oynamalarına izin verməmələri barədə söhbət etdik, müxtəlif nədənlərini araşdırdıq. Amma hacığa, bildiyiniz kimi, hər bir şeyin bu həyatda özünə məxsus bir qaydası vardır. Və əlbəttə ki, oyunun da qaydası vardır. Uşaqlarının, demək istədiyim, uşaqların oyununun da özünə məxsus bir qaydası vardır. Bu qaydalar nələrdir? Necə olmalıdır? Söhbətsizindir.
Bəli, oyunun qaydaları əlbəttə hər şeydə də bizim hədisdə varımızdır ki, o kəsi ki, bir zada varid ola, amma başarmaya, bilməyə, bəsirəti olmaya o işə görə.
Bəli.
Manəndə o kəsdir ki, bir yolu gedir, nə qədər yeyin getsə, ey belə, tün başarmırı, xilaf cəhətdə
gedir.
Ey belə məqsəddən uzaqlaşacaq.
Uzaqlaşacaq.
Liza, hər işdə biz gərək qaydasını, qanununu bilək. Nə fəqət oynamaqda. Oynamaqda üçün əhəmiyyətlidir, ərzilədik çox. Yeri tutubdur uşağın tərbiyəsində. Bu cəhətdən gərək onun qaydalarını hətmən bilək.
Bilək, düz.
Mozu başladız. Birinci qayda oynamaqda budur ki, uşağın oynamağını ciddi tuta atanı.
Bəli.
Şuxluğa tutmayə, məskərə eləməyə, dalga keçitməyə.
Dalga keçməyə.
Bu iki, uşaq məsələn deyir ki, ata, bura duvardır, duvar yoxdur ha. Bu elə özünün zehnində təsəvvür. Bu duvardır, bu maşın gəlir, burada dəyər duvara, təsadüf olur, polis gəlir. Xob, ata deyə, hani duvar yoxdur burada olan. Bu əslən düz işləyir. Uşağın gərək biz
o xəyal gücünü ondan
almayasın. Bəli. Bunların hamısı ciddidir. Yəni, bu oyuncağı ilə oynatmalısı ilə danışır, ona ruh verir, ona can verir. Ondan, əsən görürsünüz, zeyhnində bir zatlar təsəvvür edir. Bunların hamısı oynamağında dəxildir. Hər zat fəqat oynatmalısı dəyir.
Düz, bəli.
Burada məsələn oynatmalı ilə oynur, amma bunun zeyhnində çoxlu 10 dana oynatmalının barəsində xəyallar pərvəriş tapır.
Oturdu.
Bunları gərək ata-ana ciddi tuta. Bu birinci qaydadır. demeyək ki, budur var hani, hardadır, mən niyə görmürəm? Yəni, bu ata-ana gələk ki, əvvəl özünü islah eləyə psikolog yanında, sonra gələ bu uşağın oynayır.
Çünki onun özünün tərbiyəyə ehtiyacı var.
Oynamasa yaxçıdır belə.
İlk öncə tərbiyə olunmalıdır, sonra tərbiyə etməli. Bəli.
İkinci qayda budur ki, nə qədr ata-ana başara bilir, uşağa məhdudiyyət yaratmayan oynamağında.
Yəni, demişdik, uşaq azaddır, var. Uşaq sultandır.
Uşaq sultandır, bəli. Azaddır. Gərək azadlıqla oynaya. Oradan ki, yeri var. Bəzi vaxtda həddi soğuşub da o imkanımız da yoxdur. Xob da orada çarə yoxdur. Amma oradan ki, eləyə bilir, əlindən gəlir, məhdud eləmir.
Bəli.
Uşağın oynamağını. Üçüncü məsələ budur ki, uşaqla oynayanda lazım deyil ki, atana həmişə utuza, ya həmişə uta. Bəzi atanalar, bələn ki, uşağın gölünü elə gətsinlər, elə həmişə utuzurlar. Uşaqla oynurlar, məsələn, top oynurlar, elə həmişə qol yiy ata.
Həmişə məqlub olur.
Yox, uşaqdır ki, həmişə qalibdir. O, belə bir yerdə bu uşağın da həyatında, o deyərlər, şikəstə və bu iki bir problem qabağına çıxa, utuza, sına, buna təhəmmül olmaz.
Məqlub olmağa təhəmmül olmayacaqdır.
Məqlub olmağa təhəmmül olmaz. Bəzi ata-analar da çox ciddi tutarlar oynamağı. Görürsən, əslən izni vermir bu uşaq qol vursun bir dənə. Elə həmişə ata qalibdir da, daxil heykəllidir, böyükdür, başaracıqlıdır, həmişə qol vurur. Xob, belə yerdə də, genə bu da uşaq həmişə məqlubdir.
Bu da özgüvəni gedər uşağın burada da.
O etimad və nəfsi. Hı-hı. Uşaq şələ zinnəcanlığın alçaq ucasını istilahən oynamaqda öyrənə, görə.
Oynamaqda öyrənə, düz.
Öyrənə. Bu da üçüncü qayda ki, bunu şələ bəzi vaxt utuz, bəzi vaxt ut. Ki, uşaq da öyrəşsin, həmişə bir cür deyək ki, o uşaq qalib ola, ya həmişə məqlub ola.
Açırdı, bəli.
Dördüncüsü budur ki, uşaq üçün təkrar eləmək və təkrar olmaq özü bir dənə sevimli bir məsələdir. Məsələn, mövzuiyyəti var bunun.
Bəli.
Bu əslən o təkrar olmaq özünə bir dənə oynamaqdır. Ata-anaq tez darıxar da. Bir işi bir dəfə gördü, sıxılardı. İki dəfə gördü, sıxıldı da. Bax, bu, nə işdir buna? Döstəyə məsələn bu oynamağı oynadıq. Hey, uşağa bir cür də. Uşaq əslən o təkrarın özünün bir cəzabiyyəti var. Və oynamaq əslən, bu təkrar özü, əslən özü oynamaq hesab olur biləsinə. Ata-ana gərək bunu yaddan çıxatmaya və darıxmaya, hövsələdən çıxmaya.
Sıxılmaya, bəli,
bu oynamağı iki dəfə, üç dəfə, on dəfə sən oynusan. O elə bu təkrarın özünün bir mövzuiyyətidir. Beşincisi budur ki, düzdür, biz dedik, oynamaqda bizzatlar öyrənir. Amma bu öyrənmək həmişə gərək qeyri-müstəqim ola.
Dolayı şəkildə. Dolayı şəkildə. Birbaşa olmaya da.
Birbaşa olmaya. Yəni, məsələn, indi oynurlar uşağına, uşaq məqlub oldu. Ata deyək ki, indi öldündə nə oldu? Adam gərədə həmişə qalib ola. Sən də məqlub olacaqsan. Bu nə həyatda bir dərsidir. Bunları uşağa demək düz deyir. Bu uşaq məqlub olubdur, ya qalib olubdur. Bu özü bundan anlayacaqdır.
Anladı, özü bundan anladı.
Ki, bu həyatında da bunun nəqşi olacaqdır.
Həyatında da, yəni bunların baş verməsi normaldir.
Bildin nə oldu? Niyə bir oldu? Niyə utuzdun? Niyə utdun? Niyə qalib oldun?
Yəni ona heç ehtiyac yoxdur.
Heç niyaz deyil. Qərardır ki, pəyam içi var idi oynamağın. Qeyri-müstəqim və dolayı.
Dolayı şəkildə olmalıdır. Açırdım. Bəli, hacıqa, çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Vaxtımız bizim sona çatıbdır. İnşallah geri qalan 5-ini də növbəti verilişlərimizdə bizə deyərsiniz. Yenə də sizə zəhmət verərik. Çox sağ olun.
İnşallah mən də tofiq olaq, xidmətinizdə ola bilərəm.
Sağ olun sizə. Can sağlığı uzun, ömür arzulayırıq. Əziz dostlarımız, bəli, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə bəzi ata və anaların, uşaqların oynamalarına niyə izin verməmələri barədə söhbət etdik. Oyunun qaydalarından danışdıq. 10 dənə idi, 5-ini sadaladıq. 5-ini inşallah növbəti verilişimizdə sizlərə təsnifatlandıracaq. Sizdən də son istəyimizi unutmayın. Zəng açın, fikir bildirin, suallarınızı. Bizimlə paylaşın, inşallah əlimizdən gəldiyi qədər ilə çalışacaq ki, bütün sorğu, sual, şübhələrinizi cavablandıraq. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-160-3-dür. Dodağınızdan gülüş heç bir zaman əskilməsin, əziz dostlarımız. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın amanıdır.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İranın daimi mövqeyi İraq hakimiyyətini dəstəkləməkdir. ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Azərbaycan Respublikasından Rusiya və Türkiyəyə uçuşlar bərpa edilib. ...15 yaşında bir fələstinli gənc Siyonist rejim ordusu tərəfindən şəhadətə çatdırılıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan... Xəbərlərin ikinci bölümü ilə Şənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşri. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın əsas mövqeyini daima İraq hakimiyyətini dəstəkləmək bildirdi. Ayraybının məlumatına əsasən Səid Xətibzadə ilə İraqlı əməkdaşı Əhməd Əs-Səhhaf Əl-Əxbariyyə telekanalında bir ekskluziv müsahibədə iki ölkə və regional məsələlərlə ilgili suallara cavab veriblər. Xətibzadə deyib, IŞİD terror qruplaşması İraq xalqının birliyi ilə məğlub edildi. Əhməd Əs-Səhhaf isə bu xəbər müsahibəsində deyib, Xətibzadənin İraqa səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında ortaq məsələlər və ikitərəfli əlaqələr araşdırıldı. Amerika Maliyyə Nazirliyi cümə axşamı günü Sepahın güc qüvvələri ilə əlaqədə olmaq bəhanəsi ilə Yemen, Suriya və bir neçə digər ölkədən olan bir neçə şəxs və orqanı sanksiya edib. Ayraybının məlumatına əsasən Amerika Maliyyə Nazirliyi bu şəxs və orqanları İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu, Sepahın güc qüvvələri və Yemənin Ənsarullah Hərəkatının maliyyə təminində rol oynamaqda ittiham edib. Nazirlik iddia edir ki, qeyd olunan şəxs və orqanlar Seyyidə Cəmal adlı bir şəxsin müdiriyyəti altında İranı yanacağıda daxil olmaqla müxtəlif ticarət mallarının satışından əldə olunan 10 milyonlarla dollar gəliri İslam İnqilabi Keşişləri Korpusunun güc qüvvələri və Yemənin Ənsarullah Hərəkatına çatdırıblar. Amerika indiyədək dəfələrlə İranlı və xarici şəxs və şirkətləri müxtəlif bəhanələr o sıradan İslam İnqilabi Keşişləri Korpusu ilə əlaqədə olmaq bəhanələri ilə sanksiya edibdir. Sepah Amerikanın və Siyonist rejimin himayə etdikləri regiondakı terrorçularla mübarizədə əsas rol ifa edir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları çalışdıqları ağır iş şərtlərindən narazı olduqlarını bildiriblər. Ayraybinin məlumatına görə, mina axtaranların narazı olduqları ən birinci məsələ əmək haqqıdır. Onlar bildirirlər ki, eyni işi görüb, eyni əmək sərf etdikləri halda Azərbaycanlı və əcnəbi vətəndaşların əmək haqları arasında böyük fərq var. Qeyd olunur ki, yerli mina axtaranların maaşı cəmi 630 manat təşkil etdiyi halda əcnəbi mina axtaranların əmək haqqısı bir ay üçün 1500 dollardır və bu haqsızlıqdır. Şikayət məktubunu yazan mina axtaranlar rəhbərliyin onlara qarşı münasibətindən də narazıdırlar. Deyirlər ki, agentlikdə baş verən islahatlara baxmayaraq rəhbərliyin işçilərə münasibətində heç bir dəyişiklik yoxdur. Korona məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması ilə Azərbaycan Respublikasından Rusiya və Türkiyəyə uçuşlar bərpa edilib. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə aviya şirkətlərə karantin qaydalarına riayətlə addi və gündəlik uçuşları bərpa etmə icazəsi verilib. Belə bir halda bu reislərin sərnişinləri peyvəndləmə barədə arayış və ya uçuşdan 72 saat öncə PCR analizinin negativ nəticəsi təqdim etməyə borcludurlar. Bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bu ölkədə dini məkanların yenidən açılması barədə də göstəriş vermişdi. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən elan olunmuş son statistikaya görə bu ölkədə indiyədək 334.992 nəfər koronavirusa yoluxub, 4.951 nəfər isə bu xəstəliyin qurbanı olubdur. Rusiya Qarabağla bağlı üç tərəfli işçi qrupunun yaxın zamanlarda işini bərpa edəcəyinə ümid edir. Axarda Taz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova həftəlik briefingdə bildirib. Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin bərpası prioritet və ən vacib vəzifədir. Regionun bütün ölkələri onun reallaşdırılmasında maraqlıdır. Bu istiqamətdə işlər üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində üç dövlətin baş nazir müamillərinə həval edilib. Mütəxəssislər kommunikasiyanı bərpa etmək üçün lazımi tədbirlərin təhlilini aparıblar ki, bu da yaxın gələcəkdə ortaq infrastruktur layihələrinin mərhələli həyata keçirilməsinə imkan verəcək deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib. O deyib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki müəyyən ərazilərdəki insidentlər münasibətlərin ümumi fonunun normallaşmasına kömək etmir. Tərəfləri təmkinli olmağa, gərginliyi azaltmağa və təzadları sülh danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırırıq deyə bu bəyanatda bildirilibdir.
İyunda İranın sinoptik mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava az buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 16-30 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-37 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 21-38 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda külək əsib, tədricən külək azalacaq. Temperatur müsbət 23-43 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı külək əsəcək, temperatur Biləsvarda müsbət 20-33, Ərdəbildə isə müsbət 12-25 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava az buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 20-34 dərəcə olacaq. Və nəhayət Asara şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 19-28 dərəcə təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasında iyunun 12-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbdır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-21, gündüz 26-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zagulbada 21-22, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 22-23 dərəcə isti olacaq. İyunun 12-sində Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb külək əsəcək, ayrı-ayrı yerlerde ara bir güclenecek. Havanın temperaturu gece 17-22, gündüz 30-35, dağlarda gece 8-13, gündüz 15-20 derece isti olacaktır.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyəti elan edib, Siyonist rejim ordusunun atəş açması nəticəsində bir 15 yaşlı fələstinli yeni yetmə şəhadətə çatıb. Şahab Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Məhəmməd Səid Həmail adlı bu fələstinli gənc qərb sahilində yerləşən Cəbəl Səbih bölgəsində şəhid olub. Həmailin şəhadətindən əlavə siyonistlərin fələstinliləri basqın etməsi nəticəsində digər 8 nəfər də Nablus cənubunda Bita şəhərciyində yaralanıbdır. Yəmənin istifa vermiş prezidentinə bağlı olan müzdürlər Yəmənin Milli Nicat Dövləti ilə müharibə əsirlərinin mübadiləsindən xəbər veriblər. İrnanın məlumatına əsasən, Əbdürəbbə Mənsur Hadiyə bağlı olan müzdürlər cümə gecə elan etdilər ki, Əsirlərin mübadiləsi Yəmən mərkəzində yerləşən Əl-Zali vilayətində baş tutub. Həmin məlumata görə Yəmənin ortaq qüvvələri 6 və Mənsur Hadi qüvvələrinin 26 cənazəsi Əl-Zali bölgəsində Yəmənin Milli Nicat Dövlətinin qüvvələrinin 6 əsiri və 22 cənazəsi ilə mübadilə edilibdir. İki tərəfin qüvvələrinin cənazələri və əsirlərinin mübadiləsi Əl-Zali qərbində baş verib. Rusiya prezidenti Moskova-Vaşinqton arasında iki tərəfli əlaqələrin azalmasından xəbər verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NBC News ilə xəbəri müsahibədə Amerika ilə iki tərəfli əlaqələr haqda elan etdi. Bizim iki tərəfli əlaqələrimiz var, ancaq ötən illərlə müqayisədə ən aşağı səviyyədədir. Rusiya və ABŞ prezidentləri 16 iyun tarixində öz ilkin görüşlərində Cenevrədə müzakirə etməlidirlər. Bu görüşdə bölgə gərginlikləri və nüvə sahəsində strateji hərəkətlər iki tərəf vasitəsilə araşdırılacaqdır. Livanda müxtəlif müqavimət qruplarının iclası keçirilib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Qüds qılıncı döyüşü müqavimət məhvər ətrafında Fələstin səhnəsində ümumi vəhdətə səbəb olub. Livanda müxtəlif müqavimət qruplarının iclası ümidverici bir imkan və təşəbbüsdür. Livan Hizbullahının baş katib Mavini Şeyx Naim Qasim Ərəb İslami Konfransının üzvlərindən bir qrupunun görüşündə müqaviməti region xalqlarının müxtəlif cəbhələrdəki böyük qələbələrinin əsas amili adlandırıb və deyib, siz müqavimət məhvərinin bir hissəsisiniz, Fələstin xalqının qüds qılıncı döyüşündəki qələbəsi dünyanın bütün azadlıq sevərləri və müsəlmanlarını müqavimət və Fələstin ətrafında birləşdirdi. Ərəb İslami Konfransının koordinatoru Xalid Səfiyanı da bu görüşdə müqaviməti səmərəli bir yol adlandırıb və deyib ki, qəza müharibəsinin sonunda qələbə və müqavimət bir-biri ilə birləşdilər, bu siyonistlərlə əlaqələrini aşkar edən özünü satmış hökmranlar üçün böyük bir dərsdir. Beyrutda Ənsarullah hərəkatı ilə Yəməndə ictimai olaylar prosesinin araşdırılması iclasında da İbris Səud Amerikan məhvərinin təcavüzkarlıqları ilə mübarizədə real bir meyar kimi müqavimətin vahid varlığına təkid olundu. Suriyanın İdlib vilayətindəki Rusiyalı hərbçilər Hiyyət Təhrirə Şam terror qruplaşmasının başçılarını məhv ediblər. Ayrabinin məlumatına əsasən zərbə Hiyyət Təhrirə Şam terror qruplaşmasının nümayəndəsi Əbu Xalid Şami, qruplaşmanın media qanadının başçısı Əbu Musəb Homsi və daha iki yaraqlının olduğu avtomobilə vurulubdur. Terrorçuları qruplaşmanın blok postlarından birinə baş vurarkən aşkar ediblər. Onların yerini müəyyən etmək Suriyada sınaqdan keçirilən kəşfiyyat üzrə ən yeni texniki vasitələr sayəsində müyəssər olub. Hiyyət Təhrirə Şam terror qruplaşması bir neçə min döyüşçüdən ibarətdir. Aprel ayında birləşdirilmişdi ki, Rusiyanın Suriyadakı hava kosmos qüvvələri 200-ə yaxın yaraqlını məhv ediblər. Hərbi aviasiya terrorçuların Palmiradan şimal-şərqdə yerləşən bazasına zərbələr indirib. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün iyunun 12-si Ziqədənin birində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12 40 dəqiqədə deyiləcək və saat 20-28 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Nur hər yerdə olsa, orada inkişaf, böyümə və həyat vardır. Əziz Peyğəmbərin nəslinin pak nurları dünyanın hər tərəfinə yayılıbdır. Həzrət Məsumənin miladı sizə mübarək olsun. Ətraflı məlumat qısa söhbətimiz. İslamın əziz Peyğəmbərinin evladlarının birinin əsəri, mərkəzi. Və məzarından bir əsər olduğu hər yer pak ürəkləri özünə cəzb edir və iman inkişafı, möminlərin toplanması və dini mənəviyyətin artması və əhl-i beyt təlimlərinin inkişafı üçün bir mərkəz olubdur. 7-ci İmam Həzrət Musa ibn Cəfər əleyhissalamın sülaləsindən İran ölkəsi üçün 3 təsirli və cazibəli yadigar qalıbdır ki, hər birisi mələkut cazibədarlıqları və mənəviyyətin şüasını yaradıbdır. Həzrət Əli ibn Musa Rıza əleyhissalam Xorasanda, Həzrət Məsumə salamullah əleyhə Qumda, Həzrət Əhməd ibn Musa əleyhissalam Şirazda. İran ölkəsi bu 3 parlaq günəşin kölgəsində xüsusi parlayıb və işıqlı mərkəzlərinin bərəkətləri əsirlərdir ki, çoxlu maddi və mənəvi nemətləri bu ölkə xalqına təqdim edibdir. Həzrət Məsumə salamullah əleyhanın miladı münasibəti ilə bu söhbətimizdə onların vücudi bərəkətlərinə baxış salırıq. Həzrət Məsumə salamullah əleyhə 173-cü hicri qəmər il zilqədə ayının birində Mədinədə dünyaya göz açır. Onun atası İmam Musa Kəzim əleyhissalam və möhtərəm anası isə Nəcmə Xatun adlanırdı. Həzrət Məsumə salamullah əleyhə bir xanədanda dünyaya göz açır ki, elm, fəzilət və əxlaqın təcəllisi idi. Onlar ataları İmam Musa Kazım əleyhissalamın həyatı dövründə o həzrətdən çoxlu bəhrələr apardılar və atanın şəhadətindən sonra qardaşı İmam Rıza əleyhissalamın vücudundan fəzilət kəsb etdilər və elm, hikmət və mərifət salxımlarından dərdilər. Həzrət Məsumənin ünsiyyəti və ülfəti İmam Rıza əleyhissalama çox-çox idi. Onlar özlərini tanıtmada buyurardılar ki, mən Məsumə Rızanın bacısıyam. Bu cümlə onların qardaşı İmam Rıza əleyhissalama olan sonsuz məhəbbətlərindən söz açır. Həzrət Məsumə salamullah əleyhə 10 yaşında idi ki, atasını itirdi və ondan sonra qardaşı İmam Rıza əleyhissalamın nəzdində ilahi təlimləri nəşr etdirməyə təşəbbüs etdi. Onlar iman və abırlılıqda yuxarı rütbəyə sahib idi və uşaqlıqdan etibarən elmi və mənəvi fəzilətlər Həzrət Məsumə salamullah əleyhanın vücudunda görünürdü. Alimlər və tarix yazarlara görə İmam Kazım əleyhissalamın qızları arasında Həzrət Məsumə xüsusi mövqə sahib idi. Nəql olunubdur ki, bu möhtərəm xanım hətta uşaqlıqda bir çox elmi və fikri sualları cavablandırırdı. Onlar elmlər və İslami marifi öyrənməkdə çox əzmkar idi və əminlik və sədaqətlə atanın elm sərçeşməsindən öyrəndiyi hər şeyi heç bir nöqsanı olmadan xalq arasında yayırdı. Onlar ata-babalarından bəzi hədislər nəql edibdir ki, İslamın böyük alimlərinin söykənə biləcəkləri hədislərdir. İmam Kazım əleyhissalamın olmadığı zaman Həzrət Məsumə xalqın suallarını cavablayırdı. Onların ziyarətnaməsində bu əziz xanımın yuxarı rütbəsinə işarə olunubdur. Həmçinin din böyüklərinin bildirdiyinə görə onlar üçün bəzi ləqəblər zikr olunubdur ki, Həzrət Məsumənin yuxarı elmi, əxlaqı və mənəvi rütbəsini göstərir. Həmçinin bugün, yəni Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın miladı günü, İran təqvimində qızlar günü isə adlanıbdır ki, batini müsəlman qızlar, xüsusilə də əhl-i beyt şiələri üçün qabarıq bir ülgünü tanıtmaq istəyir. Bir daha bu mübarək miladı hamınıza təbrik deyir və Allah Taala'dan Qur'an və əhl-i beyt ilə daha çox ünsiyyət bağlamanızı tələb edirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Son şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Bir fil himalse bir elemdir çiğnimizde.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yad ilə əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hamınızı növbəti perspektiv verilişində zəhmət olmasa bizə qoşulun. Hörmətli dostlarımız, əgər ötənki verilişlərimizi dinləyibsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, İslamda hökumət formalaşdırılması zəruriyyətindən bəhs edirik. Bugün isə həmən məsələni başqa aspektlərdən araşdıracaq. İslamda hökumət formalaşdırmağın digər dəlillərindən hərc-mərcliyi önləməkdir. Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah təala əleyh buna inanırdı ki, hökumət formalaşdırmadan və icra aparatı olmadan düzənsizlik və ictimai, əxlaqi və etiqadi fəsad ictimaiyyətdə yaranır. Buna görə də ictimaiyyətin təkcə nəcat yolu hökumət formalaşdırmaq və bütün məsələlərə düzən bağışlamaqdır. İndiyə kimi dediyimiz hər bir şey İslamda hökumət formalaşdırmağın ağıl dəlilidir. Amma dini baxışdan hökumət formalaşdırmaq üçün nəqli dəlilləri isə vardır ki, verilişimizin davamında diqqətinizə çatdıracağıq. Bu bəhslərdə nəqli dəlillərin qaynağı Quran-ı Kərim və məsumlar sirəsidir. Quran etibarlı din qaynaqlarından biridir ki, hökumət formalaşdırmaq zəruriyyəti haqda ona söykənmək olar. Bu kitabda həmən bəhsin müxtəlif aspektlərinə işarə olunubdur. Misal üçün, Quran əhkamın icrası təkrarı zəruriyyəti zəminində buyurur. Bu Quran xalq üçün bir mesajdır ki, ondan qorxub və bunu bilsinlər ki, o yeganə məbuddur. Dəyərli dostlarımız, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini eşidirsiniz. Yolunuzu gözləyirik, bizə zəng açıb. Fikir, sorğu, sual, nöqtəyə nəzər bildirin. Lütfən stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı budur. aztabriz.irib.ir. İndi isə bu hissədə dəvət edirik verilişimizin hörmətli və dəyərli eksperti, universitet müəllimi, Hocatəlisan və Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin nəvinin izahatlarını eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin baxışında məqam-ı müəzzəmi rəhbəri Həzrəti Ayətullahil-Uzma İmam Xamenei'nin baxışında Şiənin məraci-i təqlid və yaxçı alimlərinin baxışında İslam dini bərxəlafi bəzi dinləri ki təhrif olubla bir dənə siyasi dindir. Bu iki İslam dini bir dənə siyasi dindir, mənası budur ki, İslam tamamə əbadında siyasidir və gəlibdir Mərdumun zindəcanlığını sərusaman versin, adamları hidayət eləsin, həm bu dünya xoşbəxtliğına, həm ahirətdə xoşbəxtliğa. İslam buyururlar ki, zuhur və peydayış. Bu iki Peyğəmbər məbus oldu Peyğəmbərliğa, dini binamı İslam gətdi, mərduma dedi. Elə bu zuhur və peydayışı dini İslam özü siyasi bir zatdır. O günləri, Ərəbistanın Hicazın hakimləri ki, Əbu Sufyan və onun daru dəstəsi idi, icazə verməzdilər belə bir sözlər deyilə. Ona görə Peyğəmbəri İslam neçə il xəfadə, məxfiyanə, gizlincan İslamın və Quranın dəsturları mərduma oxuyubdi. Niyə? İlləti bu idi ki, İslamın dəsturları kamilən siyasi dəstur idi. Vəxti İslam mərduma deyir ki, hamı bir-biri ilə bərabərdir, bu olur bir dənə siyasi mətləb da. Çün hakimlər nəzərləri budur ki, xeyr, adamlar bir-birləri ilə bərabər deyirlə, biri bərdədir, biri nökərdir, biri ağadır, biri fəqirdir, biri dövlətlidir, dövlətli yaxçıdır fəqirdən. Biri qudrəti yoxdur, məmula adamdır, biri qudrətməndidir, qudrətməndir, yaxçıdır o birisindən. Biri hakimdir, şahdır, biri də rəiyyətdir, hakim və şah, yaxçıdır bu birisindən. Xub, indi əgər bir nəfər binamı Peyğəmbəri İslam və bir kitab binamı Quran, bir din binamı İslam əvvəlin sözlərindən budur ki, adamlar bahəm müsavidilər, bu dəqiqən qərar tapır o günün şahlarının müqabilində. Niyə gizlincən bu sözləri deyirlər? Çün fəqul-adə siyasi bir sözdürlər, xətərnaçdırlar, əmniyyəti sözdürlər. Əgər bilsələ tutarla öldürərlə adamı. Bəs İslam ki tapıldı, zuhur elədi, elə İslamın zuhuri özü siyasi mətləbiydi. Ona görə hakimlər daimən qabağında dayanırdılar, şahlar qabağında dayanırdılar və Peyğəmbər məcbur idi məxfiyanə gizlincən bu sözləri desin. İslam شکل جیری و ابقا، یعنی